tie stratové roky prichádzajú práve po tých vrcholoch, ale neni sú dostatočne zlé na to, aby človek, čo proste investuje premyslene do krypta, aby ho nejakým spôsobom zasiahli. A toto je naozaj dôkaz toho, že ten rastový trend je ohromne silný a netreba sa nechať zblbnúť proste tým, že sem tam je blbá nálada v médiách.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našom 34. podcaste, kde vám vianočne nadelíme novinky z trhu kryptomien a z Fumbi. Poďme na to. Dneska tu vítame Daniela a Juraja, ktorí... samozrejme, pani, ahojte.
Ahoj, šťastné a veselé.
Ahoj, šťastné a veselé.
Šťastné a veselé vám, aj vám. A myslím si, že dneska začíname úplne pozitívne, lebo na stole sa nám tiež zelení, ale aj na trhu sa zelenilo veľmi intenzívne. Krypto rástlo.
Na našom stole sa aj červení. Ale tak to má byť. Raz si hore, raz si dole.
Presne tak. No a Bitcoin prekročil magickú hranicu 40 000 najskôr dolárov a potom aj eur, čo teda znamenalo, že aj ostatné krypto, aj celý trh rástol. Viete nám povedať o tom, že prečo rástol?
Je to ako s tými rastlinkami, proste keď to polievaš, tak to rastie. A v prípade Bitcoinu to polievanie sú tie dlhodobé faktory, ktoré sa zbierajú a zbierajú a o ktorých sme vlastne hovorili celý rok. A bol to vlastne systém takej napnutej pružiny. V nejakom momente už sme čakali, že to naozaj poskočí. A aj to poskočilo. Chcel by som iba varovať, že to, že to začalo teraz rásť, neznamená, že už to bude teraz rásť dva roky. Že určite tam ešte budú takzvané výplachy, hej. Obzvlášť pri tých udalostiach, na ktoré sa všetci tešíme, môže nastať, že práve po tej udalosti, ako je schválenie Bitcoinové ETF, môže dojsť akože paradoxne k poklesu, hej, čiastočnému. Ale o tom sa ešte porozprávame.
No to sa hovorí také, že buy the rumors and sell the news.
OK. Čiže...
Každopádne teraz to rastie a určite dlhodobý trend taký asi aj zostane. Aspoň taký je názor môj, asi aj Danielov. Ale vždy treba ísť na to opatrne. No ale netreba si kaziť radosť teraz zbytočným mudrovaním, rastie to, tešíme sa.
Možno také porovnanie by bolo potreba, že jak to vyzeralo na začiatku roka s Bitcoinom, napríklad jeho cenou, a jak to teraz, že okolko to narastlo?
No na začiatku roka sa Bitcoin obchodoval za nejakých niečo medzi 16-17 000 dolárov, aktuálne to je na úrovni nejakých 42 000 a ten rast od začiatku roka je niečo cez 150%, čo je naozaj, naozaj veľa.
Čiže môžeme povedať, že tí, čo nakupovali alebo nakúpili na začiatku roka, ale aj nakupovali priebehu celého roka, tak teraz vidia zisky.
Vždycky je to o tom vedieť prekonať tú emočnú bariéru a nakupovať vtedy, keď je to dole a eventuálne odpredávať niečo, keď to je hore. A je to veľmi ťažké naozaj.
To odpredávanie, čiže... že?
Odpredávanie je ťažké, zvlášť keď nemáte kľúče od svojich kryptomien, preto treba možno držať vo Fumbi, alebo si dobre zabezpečiť svoje peňaženky, lebo bez kľúčov nepredáte. Ale to nakupovanie v čase, keď to ide dole, je naozaj ťažké emočne a preto proste veľa ľudí čaká na to potvrdenie, že už sa to otočil, ale tí, ktorí mali na to nervy, tak tí teraz naozaj sa asi veľmi tešia.
Pre mňa to je napríklad náročné predávať, lebo stále mám pocit, že ešte to pôjde vyššie, ešte vyššie a potom to začne znova klesať a klesať, tak iba znova dokupujem a dokupujem.
To je presne tá druhá strana mince.
To je druhá tá strana, čiže...
Ale to je dobrá strana, lebo keď je dlhodobý kryptotrend taký, aký je a aj bude, tak táto tvoja emočná bariéra pri predávaní sa môže ukázať nakoniec ako veľmi, veľmi prospešná pre tvoju net value o pár rokov.
Ja by som tu ešte možno spomenul, že som tuším včera alebo prevčerom videl, že aj čo sa týka DCA stratégie alebo teda takého nejakého pravidelného nakupovania.
Aha, ty si to už stihol skoro vysvetliť. Ale aj tak, počkaj, ja si prehodím toto na druhú stranu. DCA alebo pravidelné nakupovanie, to je dollar cost averaging, aj to taká metóda, keď sa nesnažíte trafiť, že či je trh na spodku alebo na vrchu, ale proste každý mesiac alebo každý týždeň prikupujete za rovnakú sumu, tým sa vám spriemerovávajú nákupné náklady, čiže keď trh rastie, tak proste budete v pluse.
Presne tak a videl som vlastne také porovnanie, kde ukazovali, že keď človek začal investovať tou DCA stratégiou úplne na samotnom vrchole trhu a každý mesiac by napríklad investoval 100 alebo 200 eur, to už nezáleží od sumy, tak v dnešných časoch by už bol v zisku zo svojej investície A to teda aj vyzdvihuje ten taký efekt toho pravidelného investovania, že sa to naozaj oplatí.
Čo vlastne nakupovali by aj v tom najväčšom mínuse, ale nakupovali by vlastne aj počas celého času, jak to rastie. A teda aj s tým vrcholom by boli teda teraz v zisku. Super.
No ja to ešte doplním, ale že toto, možno, že tie médiá veľmi, veľmi zosilňujú ten pocit, že Bitcoin nejak strašne klesá alebo niečo sem tam. Ale v skutočnosti mal iba 3 stratové roky za celý čas, ak sa nemýlim. Ale hej, že to bol ten 2018, 2022 a predtým bol ešte jeden, tuším. Inak vlastne rastie celý čas. Tie stratové roky prichádzajú práve po tých vrcholoch, ale neni sú dostatočne zlé na to, aby človek, čo proste investuje premyslene do krypta, aby ho nejakým spôsobom zasiahli. A toto je naozaj dôkaz toho, že ten rastový trend je ohromne silný a netreba sa nechať zblbnúť proste tým, že sem tam je blbá nálada v médiách.
Možno bude dobre pre našich poslucháčov alebo divákov vedieť, že v januári vlastne pripravíme taký kvartálny report, ktorý zhodnotí celý rok 2023, aby teda videli aj oni, že ako sa vlastne jednotlivé naše produkty správali a ako sa trh kryptomien celý hýbal a vlastne čo to robilo s ich investíciami.
Ja by som možno doplnil len to, že budeme jednak publikovať výkonnosť, čo sa týka našich produktov a zároveň aj pripravujeme výročný report z trhu kryptomien, čiže tie také najzaujímavejšie udalosti a grafy. Takže to potom viac info v januári.
Super, na to sa tešíme, bude to pripravať Daniel a jeho tým, takže budete mať čo čítať. A ďalej, najväčšia banka v Brazílii spúšťa kryptoslúžby. Takže je to ďalšia banka, ktorá...
To je proste tým Ježišom, čo tam je, vieš, v tom Riu. Tam sa tak akože na nich nakláňa a tým dáva im požehnanie, tak sa hýbu rýchlejšie. No, čo ti poviem? Pravdu povediac, Brazília má veľký problém s nezabankovanými ľuďmi. Čiže nebude to asi tým Ježišom, možno to je tým skore ekonomickým prostredím, že potrebujú tam niektorí ľudia vedieť interagovať navzájom proste na blockchaine, lebo nemajú bankové účty, hej, že je tam obrovský rozdiel medzi tou populáciou bohačov, alebo to strednou a bohatou triedou,
no.
A potom proste strašným množstvom ľudí, ktorí žijú ako keby úplne na kraji spoločnosti, a to nie je kraj spoločnosti, hej, keď tam je väčšina. Čiže pokiaľ sa tam podarí naozaj bitcoinové služby integrovať s finančným systémom, tak to ohromne pomôže v tej interakcii medzi tými bohatšími a chudobnejšími vrstvami. Čiže keď budeš, ty nebudeš, ale keď niekto bude náhodou nejaký chudobný človek z nejakej favely proste v Riu, ktorý nemá normálne príležitosti, tak niektoré veci, ktoré by mohol vedieť robiť na diaľku, lebo predsa len už smartfóny, počítače sú relatívne dostupné v takýchto miestach, tak môže kľudne dodávať služby, hociaké, grafický dizajn, proste nejaké virtuál asistent, čokoľvek. Doteraz jedna z tých prekážok bolo, že nemal ako dostať zaplatené.
Dobre, ale no. Tým, že to bude robiť banka, tak aký bude rozdiel medzi v tom, že by mal normálny bankový účet a bude mať kryptoúčet?
On asi nebude mať žiaden účet v banke. On si akurát tak môže robiť bitcoinovú voletku,
no.
Ale môže poslať svoju bitcoinovú adresu tomu bohatému človeku, čo má účet v banke, uh-huh. A ten mu môže tie bitcoiny poslať.
A okej, čiže vlastne no. Tí, čo účty budú mať, budú môcť platiť ľudia.
Áno, áno.
A okej, to dáva zmysel.
Tak o tom to je, o tom je krypto, netreba na to zabúdať, krypto není o špekulácii, number go up, krypto je o tom, aby všetci ľudia na Zemi sa dostali k finančnému systému a mohlo začať peniaze prúdiť nejakým jasnejším, lepším, spravodlivejším spôsobom, aby tí, čo majú, môžu ponúkať svoje know-how a služby, mohli za to dostať zaplatené a tak ďalej.
Lebo možno len neviete, ale na svete je 2 miliardy ľudí, ktorí nemajú bankové účty.
Tak to bolo pred pár rokmi,
ano.
Keď sme robili k tomu prednášku.
Tak teraz sú 3.
Kto vie, ako to je teraz, ale tá Južná Amerika je v tom, na tom veľmi zle.
Nie len tá, ale Afrika a verím tomu, že je veľká časť Ázie.
Teraz vlastne, možno to ani nemáš tu na v poznámkach, ale v Argentíne bol zvolený za prezidenta.
Mám, predstav si, že mám. Ale kľudne prezbehni.
Zostaneme v Južnej Amerike. Ale tak nie len v Brazílii sa to krypto etabluje, ale v Argentíne bol zvolený za prezidenta človek, ktorý hoď má svoje zvláštnosti a špecifika, tak jedno z nich je, že je veľmi pro krypto a nie len pro krypto, ale v tom zmysle, že si uvedomuje hodnotu týchto neštátnych, mimoštátnych peňazí. A to až do takej miery, že sa vyhrážal, že zruší motorovo-pilovú argentínsku centrálnu banku. Tak som na to veľmi zvedavý, že kam to dospeje. Argentína zbankrotovala za posledných 30 rokov, čo? 10 krát? Ja neviem. Proste.
Veľa.
To je, akože šetrí si v takých peniazoch, čo proste nemajú vôbec.
Čo oni majú? Argentinské peso, nie?
Argentinské peso, no. Takže on chce zrušiť celé peso, nahradiť ho dolárom a možno aj bitcoin, hlavne dolárom.
Aha.
Ako je to v Salvadore. A eventuálne teda podporiť použitie krypta a vôbec súkromných peňazí v krajine. Podľa mňa to by bol krok vpred. Uvidíme, chystá ešte aj iné bizárne zmeny, ktoré by možno, že sa nad nimi dalo viacej pochybovať. Ale možno, že pre takých tých kovaných zastancov toho súčasného finančného systému aj toto je dosť hardcore. Takže...
Ja si ešte pamätám, že on vo svojej kampani hovoril, že by chcel zaviesť nejaké používanie decentralizovaných financií. Čiže možno, že aj ľudia, ktorí nemajú bankové účty, tak by si napríklad nejakým spôsobom vedeli požičať peniaze, hej, naproti kolaterálu. Čiže to je tiež taká jedna z inovácií, ktorá môže tým nezabankovaným nejakým spôsobom pomôcť, ale to je samozrejme, určite tá implementácia nebude tak jednoduchá, ako sa to povie.
No len toto je ten problém, že keď naozaj nič nemáš, tak si ani nepožičiaš, lebo čo dáš ako kolaterál, maximálne svoje koleno nejakému mafiánovi a to proste ti nepomôže ani DeFi. Takže ja skôr vidím tú výhodu v tom, že môžu vôbec začať interagovať, že môžu dostať zaplatené, šetriť si mikroslužby. Mikroslužby, to je strašne dôležitá vec. Keď v Kenii zaviedli platbu mobilom pred 10 rokmi asi to bude, tak vlastne tá možnosť držať si ako keby peniaze v mobile namiesto v hotovosti spôsobila proste rast ekonomiky dosť výrazný a hlavne tých najchudobnejších. Pretože zrazu, čo boli akože v dedine tých bohačí, tak mohli pomerne jednoducho si objednávať ako keby nejaké mikroslužby typu, že kúp mi mlieko, postaraj sa mi o deti a zaplatiť vlastne v tých mobilných peniazoch, čo je teda veľmi oveľa vyššia bezpečnosť, ako proste mať ich v kenijských papieroch,
mm-hmm.
Lebo keď je proste chudoba, tak za rohom ťa niekto klepne po hlave, zoberie ti to, kdežto vlastne na tom mobile to nie je také už jednoduché. Takže tie mikroplatby, mikroslužby a tak ďalej je niečo, čo vlastne veľmi pomáha tej najchudobnejšej vrstve. A takto dostanú príležitosť zrejme aj v tej Argentíne a Brazílii.
Myslíš, že Argentína bude niečo tak ako El Salvador, že tam sa bude vo veľkom používať odteraz Bitcoin?
Tam sa už používa vo veľkom Bitcoin. To je nielen Bitcoin, ale stablecoiny. Je to také tajomstvo verejné.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Myslím, že máme aj update ETF-kam, o ktorých sme už rozprávali niekoľko podcastov dozadu a stále ich pripomíname, ale teraz vyzerá, že bude konečne deadline, kde by mohlo byť schválené prvé ETF-ko. Dáňa, myslím, že to niekde je v januári, že?
Áno, ten deadline tuším je stanovený na 10. januára, uh-huh. kde sa bude rozhodovať v prípade ARK Investment. A očakáva sa, že ak SEC schválí tie fondy, tak neschválí ten jeden, ale schváli ich viacero naraz, aby nedostalo nejakú vlastne jednu firmu do konkurenčnej výhody oproti ostatným, že tie ostatné schváli neskôr. A už aj teraz môžeme sledovať, že tie spoločnosti sa stretávajú s predstaviteľmi SEC a rokujú spolu o nejakej tej forme toho spotového ETF-ka, o nejakých technických záležitostiach. Čiže už aj ten SEC je taký, že je tomu zrejme nejakým spôsobom naklonený, alebo minimálne sa tomu venuje, tak uvidíme, ako to celé dopadne.
Tak zúfalo sa snažia tomu zabrániť už dlho, pozdržať to ako sa len dá, a akurát, že už sa nedá. A to je asi tá vec, že je taký tlak verejný, a tým myslím odbornú verejnosť, Wall Street vlastne, že ako môže nejaký verejný úrad stať v ceste v podstate konsolidovanému nejakú dopytu verejnosti, aj tej retailovej, aj tej odbornej, a tváriť sa, že nejakým spôsobom niekoho chráni. Hej? To je úplne protidemokratické a nemôže to dlho vlastne vydržať. Takže keď už vlastne úplne všetci sa tam zošikovali, aj s BlackRockom, aj proste s neviem kým všetkým, Vanguardom a proste...
MicroStrategy.
No, tak to zase nie je zase až taký gigant, ale áno, je toho veľa. Tak tie argumenty pomaly odpadajú. A ďalšie argumenty odpadajú tým vývojom technickým na Bitcoine, že už máš tú inštitucionálnu úschovu, ako máme my, ale ona je ešte ďalej, než bola pred rokom. Vieš robiť strašne veľa vecí, máš tam špecializované poistné služby naviazané na to, ktoré oni vlastne potrebujú. Tieto ETF-ka, hej? Čiže oni potrebujú mať poistené tie asety. a strašne veľa takých vecí sa vyriešilo a teraz už vlastne ten SEC nemá žiaden akože reálny protiargument, ktorý by mu nejak na súde prešiel potom. Takže asi sa to stane. A vieme to ešte preto, že niektorí ľudia, ktorí veštia z Google Terms and Conditions, čo sa týka advertizovania, čo sa týka reklamy, tak si všimli, že Google ako keby nejak zhodou okolností updateoval svoje obchodné podmienky pre reklamu kryptomenových investičných služieb v USA od januára. Kto vie prečo?
Takže je to náspadnutie.
Je to náhoda?
Nemyslím.
A Google asi vedia.
Tak myslím, že budú jedni z tých prvých, ktorí budú mať informáciu, lebo ako náhle to bude schválené a ako si povedal ty, že bude tam viacero firiem, tak sa podľa mňa strhne lavína reklám a budú závodiť o to, že kto spraví lepšiu reklamu na Google a na YouTube. Tým pádom oni strašne veľa vykešujú peniazy za to.
A oni potrebovali, vieš, 30 dní dopredu zmeniť terms and conditions, takže
zapadá to do seba.
Všetko. Je to jasné.
Vadli mali ilumináti, neviem prečo. To je jedno. Dobre, poďme ďalej. Myslím, že novinky z trhu sme prebrali. Môžeme ísť na novinky u nás. A u nás máme jednu veľkú novinku a to je kryptovoučer od Fumbi, ktorý alebo respektíve darčeková poukážka.
Áno.
Tak.
Kryptovoučer je darčeková poukážka na krypto vo Fumbi, ktorá sa dá teraz nakúpiť.
Áno.
A pomocou nej sa dá darovať budúcnosť.
Takže ak nechcete darovať ponožky, slipy alebo nejaký iný voucher na masáže, tak môžete darovať krypto teraz.
Alebo voucher na zoskok s padákom, letenie lietadlom alebo Tesla Roadsterom, ktorý všetky tieto veci som dostal a nikdy v živote som ich nevyužil, pretože nikdy na to nebol čas. A potom proste vypršali. Takže
u nás je to super jednoduché, lebo stačí si to kúpiť, zobrať promokód, zadať ho a máte krypto pripísané.
Presne tak. A v tom, čo sa teraz deje vo svete, naozaj si myslím, že je asi jasné, že to krypto je budúcnosť. Takže
no a môžeme si povedať, do ktorých produktov to je vlastne všetko.
No tak to už si nechám na vás, tieto detaily.
Tak krypto voucher vlastne môžete darovať ľuďom do Fumbi Indexu, Bitcoin a zlato, do kreditu a myslím si, že ešte tam je do stakingu. Takže to, lebo tie vlastne viete predefinovať pri kúpe a človek, ktorý to potom dostane, tak vlastne rovno, keď ho uplatní, tak má investované v tom danom produkte. Takže
Ak sa náhodou neviete rozhodnúť, tak to môžete dať do toho Fumbi kreditu. A
toto som chcel zdôrazniť, že keď to dáte do Fumbi kreditu, napríklad keď ten váš obdarovaný už s tým kryptom niečo robí, mnohí mladí ľudia si to študujú, hej, čítajú si, vedia o tých veciach, možno nemá ešte peniaze, aby sám s tým niečo robil, ale rozumie tomu trošku viacej, tak keď mu to dáte do kreditu, tak on si to vie vo Fumbi potom použiť tak, že si poskladá vlastné portfólio zvyše, ja myslím, 100 asetov sú k dispozícii, 100 rôznych kryptoaktív. Takže keď sa mu páči napríklad AI portfólio, alebo sa mu páčia meme coiny, alebo niečo proste, tak vie tú poukážku využiť aj takýmto spôsobom. No a pokiaľ chcete obdarovať niekoho, kto sa v tom vôbec nevyzná, tak proste mu to môže kúpiť rovno do Fumbi indexu, kde to je najbezpečnejšie.
Ja som počul, že niekto si vyskladal pokročilé portfólio len podľa farby coinov. Čo proste všetky rúžové nakúpil.
To veľmi zaujímavá stratégia.
Ale prečo nie? Môže to vyjsť?
No, to chcem povedať, že
ale to je špekulácia vyslovene.
No, že aktívne obchodovanie je vždy trošku problém a boli niektoré prieskumy, ktoré porovnávali úspešnosť nakupovania vlastne úplne nahodilého s akože nakupovaním proste rôznych odborných brokerov na Wall Streete a fakt akože opice, ktoré trieskajú do písacieho stroja, sú niekedy úspešnejšie, než proste rôzne rozsiahle analýzy. Takže keď človek dostane pocit, že kupujem rúžové koiny, tak možno, že môže byť aj úspešnejší. Len, čo chcem zdôrazniť, keď človek takto robí, najdôležitejší risk management, money management, nedávate do toho veľa. Či si myslíte, že budú fičať AI koiny, pretože OpenAI teraz niečo nové vymyslelo, alebo si myslíte, že rúžové koiny sú najlepšie, toto sú stratégie, ktoré vyžadujú skutočne len malé množstvo peňazí, aby sa do toho dalo, pretože pretože je to vlastne všetky iba domnienka, alebo dokonca iba pocit. A to sú, nie sú hodnoverné ako keby zdroje dát pre investovanie veľkých sum peňazí.
Nájdete link v popise nášho videa o kryptovoucheroch, takže kliknite si, pozrite si to. A keď nebudete vedieť, čo už ďalej kúpiť, tak môžete darovať aj takýto voucher niekomu pod stromček. Dobre, a ďalej tam máme kvartálnu aktualizáciu našich portfólií.
Ktorá si poviem niečo ja.
Jedine ty.
Takže začiatkom decembra sme vlastne vykonali pravidelnú kvartálnu aktualizáciu našich produktov. V tomto prípade sa aktualizácia týkala Fumbi Index portfólia a pokročilých portfólií. Do Fumbi Indexu sme pridávali dve nové kryptomeny a jednu kryptomenu sme vyhadzovali. A do pokročilých portfólií sme jednak pridávali nové šablóny. Znamená, vytvorili sme novú AI šablónu, memecoinovú šablónu a šablónu zameranú na riešenia druhej vrstvy. A pridávali sme aj nejaké nové kryptomeny, ktoré si naši používateľia môžu sami pridať do svojich vlastných portfólií. Všetko už je u nás na blogu, čiže kľudne si to môžete pozrieť.
Super. Myslím, že sme to aj poslali mailom ľuďom, takže bolo je dobré, keď sa načítajú. A vlastne ďalšia aktualizácia prebehne opäť o...
To bude začiatkom marca.
Tak, ale v januári, čo ešte prebehne, teda okrem toho reportu, bude myslím, že aj pravidelný audit peňaženiek, takže myslím si, že januárový podcast bude nabitý nielen informáciami, kde by sme chceli zhodnotiť to, že čo sa vlastne v roku 2023 udialo, ale s nejakou našou víziou toho, čo sa môže vlastne v roku 2024 stať s kryptom, lebo však naozaj budú tam zaujímavé veci, ako napríklad halving a teda bude už aj Mika a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, ale myslím, že sa blížime ku koncu a máme tu ešte jeden darček nakoniec a to je, že vlastne nová vláda predstavila nejaké zmeny ohľadne zdaňovania kryptomien, ktoré teda asi budú upravovať ten navrhovaný zákon, ktorý doteraz bol schválený od pána Cmoreja. No a Juraj,
ja som bol na finančnom výbore sa pozrieť, takto akože chcem na protest dať dole svoju čapicu vianočnú teraz, lebo to naozaj akože ma to nahnevalo, že ako to celé vlastne ide. Není isté ešte, či to prejde, chcem povedať, lebo hlasovať sa pravdepodobne bude zajtra.
My sme rozposlali vlastne o tom aj dotazníky a snažili sme sa vyzývať všetkých ľudí, ktorí riešia krypto alebo investujú do kryptomien, aby sa vyjadrili.
Bohužiaľ, stav verejných financií je zlý. Rozpočet sa javil, že budeme mať 7% deficit a to proste by viedlo k zníženiu ratingu Slovenska a tak ďalej so všetkými negatívami, zvýšenie úrokových sadzieb na dlhopisoch, zvýšenie úrokových sadzieb na hypotékach. Tak vláda to nejak riešiť musí, hej?
Ano.
Zase povedzme si, že nejak to sa riešiť musí a bohužiaľ sa strašne veľa toho porozhadzovalo za posledné roky. Takže je to jedno s druhým, no ale čo je úplne absurdné, že toto konsolidačné opatrenie vlastne nemá čo priniesť do štátneho rozpočtu. Oni tam síce naplánovali, že to priniesie 33 miliónov, ale priniesie to nulu. Čiže je to úplne zbytočné. Priniesie to nulu z niekoľkých dôvodov a jeden z nich je, že krypto teda nerastlo, hej, v roku 2022 vôbec. Ľudia vtedy nakupovali ako keby vyššie, než sú teraz ceny. Čiže nie je veľa ľudí úprimne podané v nejakom veľkom zisku momentálne, že sa krypta. Tí, čo boli 2021, ho odpredali 2021, preto vlastne vláda vybrala vtedy na krypte 8 miliónov. Ale predstava, že keď budú dane rovnaké ako 2021, tak teraz vyberieme ako rovnakú sumu, je úplne vlastne smiešná. K tým 8 miliónom sa ešte priratávajú nejaké ďalšie zrážkové dane, neviem čo všetko možné, zo všeličoho. Čiže bez hľadu na to, že akú dajú tú sadzbu, tak proste sa nevyberie nič. Takže predstava, že sa tým konsoliduje štátny rozpočet, je úplne, úplne chybná. A vyšlo to snáď z takej nejakej iba z takého nejakého konfliktu medzi tým parlamentom, bývalým a ministerstvom financií, že sa nezhodli na tom zákone a teraz to vlastne ministerstvo sa rozhodlo proste celé torpedovať.
Mm-hmm.
A bohužiaľ sa rozhodli akože nás všetkých gaslightovať tými chybnými dátami, ktoré tam uviedli. To je veľmi, veľmi neprofesionálne. Ja by som čakal proste trošku iný výkon od štátnej správy, čo sa týka zisťovania sa empirických dát a zakladania si veci na proste evidencii a faktov a tak ďalej. Takže tak toto je, ale tie prieskumy, čo sme robili aj vlastne s pánom Cmorejom, bývalým poslancom, ktorý sa tejto téme venoval, tak tá anketa vyšla tak, že predtým platilo dane z krypta 10% ľudí. Pokiaľ by sa zachovalo, že to bude 7% alebo 10%, hej, tak by ich platilo 90% ľudí. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že tí všetci by sa rozhodli aj zrealizovať zisk z minulosti, možno. A teraz po tej zmene plánuje priznávať dane z krypta alebo vôbec ich akože platiť. Môžu ich neplatiť aj pretože si nezrealizujú zisk na schvál, že čo je legálne. Je to hlboko pod 1%. Mm-hmm. Čiže doslova teraz ako keby ide parlament naštvať desiatky tisíc, stovky tisíc ľudí na Slovensku takouto blbosťou, ktorá nič neprinesie. Ja sa chcem prihovoriť, proste neviem, toto asi už bude po hlasovaní, ale nerobme takéto veci. Proste nemá to zmysel. Možno, že keď náhodou si to odhlasujú, tak skúsme aj my akože, ako verejnosť ešte zapracovať na tom a vysvetľovať to aj tým poslancom a tým ľuďom na ministerstve, že to musí ísť náspäť.
A to nie sú len ľudia a respektíve investori, ktorí riešia krypto alebo ktorí investovali do kryptomien, ale sú to aj spoločnosti, ktoré sa mohli prísť a riešiť nejaký kryptobiznis a ktorí vlastne už nebudú mať dôvod, lebo hoci čo by to vlastne riešili s kryptomenami, tak by spadali stále pod tú daň.
Ja som na tom finančnom výbore počul takýto argument, že Slovensko je jediná krajina v EÚ alebo jedna z mála, kde je krypto úplne neregulované, iba z hľadiska AML. Mm-hmm. A preto sa tu rozmáha kadejaké kryptošpekulovanie pochybného charakteru. To sú všetko, iba citujem, čo tam odznelo v skutočnosti, to, že tieto pochybného charakteru nie je nejakým spôsobom preukázané. Hej? Ale teda zaregistroval som na Slovensku veľa entit s krypto živnosťou. A teda podpora kryptopriemyslu ako takého znížením zdanenia by vraj mohla viesť k tomu, že by sa tu ešte viacej rozmohlo nejaké nekalé špekulovanie. Hmm. A takýto argument prišiel v čase, keď už je Mika schválená a keď de facto tu máme rok a pol do jej úplnej, alebo dva roky do jej úplnej účinnosti. Čo je také zvláštne, lebo však firmy sa nepresťahujú zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň. Firmy sa presťahujú po tom, čo majú signál o nejakej právnej istote, o nejakom právnom stave, tak im trvá pol roka len si poschvalovať, že niečo budú robiť a tak ďalej. Takže predstava, že teraz znížime dane z krypta a zase tu rozmohne nejaká špekulácia.
Je to taká taktika spálenej zeme, že no, vypalíme úplne všetko a nech to tu vôbec nikto nič nerobí.
Asi tak.
Lebo však čo keby náhodou by sme museli niečo regulovať alebo dávať si na to pozor.
Nie, to je gaslighting. To je gaslighting. To je proste hľadanie argumentov, ktoré sú nefunkčné, neexistujú, len preto, že nevieme vlastne prečo. Nevieme prečo.
No dobre, ale tak snad sa nerozlúčime s našimi poslucháčmi a divákmi na...
Nie, zajtra sa bude hlasovať, čiže...
Ak
ten Ježiš v tom Riu dá, ak Boh dá, tak to vyjde, že sa to podarí ako keby nejakým spôsobom pozmeniť ešte pozmeňovákom. Keď sa nepodarí, tak nám nedostane nič iné, iba ďalší rok začať viacej lobovať, viacej vysvetľovať, rozprávať sa s tým ministerstvom, že čo do keľu vlastne chcú, čo im vadí, ako chcú posunúť Slovensko dopredu v tejto téme. Oni, ako chcú posunúť stovky tisíc ľudí, hej, a ja neviem, snad z toho nakoniec vyjde niečo dobré.
Dúfajme, že áno.
Napríklad nižšia sadzba.
Nižšia sadzba. Dobre, myslím si, že sme si prešli všetko, čiže ak chcete zaželať našim divákom ešte šťastné a veselé sviatky, plné pokoja a zelenosti.
Ja by som chcel určite všetky vlastne tieto veci, čo si povedal, a ešte k tomu vlastne aj ten rast toho Bitcoinu, ale hlavne vlastne pokoj, lebo nie je dôležité sa cez sviatky pozerať na to, že či je zelený alebo červený graf, ale že či je svietiaci stromček a proste šťastná rodina. Takže to sú asi tie najdôležitejšie hodnoty, ktoré by som chcel každému zaželať pod ten stromček. A potom, keď toto všetko bude OK, tak keď k tomu ešte ten Bitcoin bude rast, tak si myslím, že to bude najlepšie.
Daniel?
Juraj to všetko povedal a pekne zhrnul, takže šťastné a veselé, ja už nemám čo viac doplniť.
Jo, je to tak. A ďakujeme, že ste nás pozerali. Ak máte nejaké otázky na nás alebo na trh kryptomien, tak kľudne nám dajte do komentárov vedieť. A prajem aj ja všetko šťastné a veselé a šťastný nový rok. Čaute. Čaute.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.